peščanik.
U Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, ne bolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolji, mašita ne postoji. Ubi, zakolji, mašita ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Mrz, žica, sve ženica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Da te gomila sve tako kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Vidim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenić, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život, slonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normali na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Nije došao, doneli smo ga!
Dobar dan, napolju izgleda proleće, mada svakog jutra očekujem neki iznenadni preokret i dolazak zime. Svako jutro mi se od bele procvetale jabuke pod prozorom učini da je krošnje bela od snega. A procvetalo je i ono drvo koje raste iz zgrade srušenog saveznog MUP-a na početku Kneza Miloša. Imalo je 9 godina vremena da toliko naraste da se vidi izdaleka. Izdaleka se vide i čađave zavese koje su ispale kroz prozor i radijatori koji vise na pokidanim cevima i polomljene stolice koje vise u nekoj čudnoj i skoro nemogućoj pozi. U ponedeljak smo, građani i građanke, navršili 9 godina od početka bombardovanja zemlje. Nema te države koja se može pohvaliti da je prva zemlja na svetu koja je optužena za kršenje konvencije o genocidu. Nema te evropske zemlje koja je bombardovana na kraju 20. veka. 24. mart, dan kada su poletili prvi tomahavci na prestoni Beograd, kada je počelo dodatno razaranje ove zemlje, u javnosti je skoro prošao nezapaženo. Mediji, mladini pre svega, izvestili se o tome, o tom datumu, 24. martu, kao da se radi o Afganistanu. A politika nam je donela i specijalni intervju sa komandantom ratnog vazduhoplovstva, koji je rekao kako smo od Rusa tražili neke rakete koje nam nikada nisu poslali i da je vojska predlagala Slobodanu Miloševiću da kad već ne možemo da dohvatimo nosače aviona, da naši migovi napadnu položaje neprijatelja na severu Albanije i da bombardujemo položaje neprijatelja u okolini Skoplja, Kumanova i Tetova. Ali, reče nam komandant ratnog vazduhoplovstva, Milošević nikada nije izdao tu vrstu naređenja. Bilo izgleda još većih ludaka od Slobodana Miloševića. Devet godina nam nije bilo dovoljno da se ohrabrimo, da u javnosti porazgovaramo o stradanju i sramoti koje smo doživjeli 99. godine. Devet godina nam nije bilo dovoljno ni da izbrojimo žrtve, nego se kaže kako je poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Ne možemo dakle da prebrojimo stradale, a kamoli da raspravljamo o tome kako smo do bombardovanja stigli. Ne znamo koliko je roditelja 99. godine dobilo telegram iz vojske sa obaveštenjem da su im sinovi izvršili samoubistvo. Telegram koji mnogi od njih još uvijek čuvaju, čekajući da im neko jednog dana kaže šta se u stvari sa njihovom decom dogodilo. Počela sam sa kratkim opisom početka ulice Kneza Miloša i uspomenama na tomahavke. A u nastavku su čađeve ambasade Amerike i Hrvatske uspomena na divljanje koštuničinih mladih naraštaja posle proglašenja nezavisnosti Kosova, pa onda opet skršena zgrada generalštaba. Obnovljene su jedino zgrade Ministarstva inostranih poslova i zgrada vlade, na kojoj je Koštunica na svakom ćošku okačio po jednu veliku srpsku zastavu. Što mu je zemlja više smanjivana i raspadala se sve više, barjaka je na zgradi vlade bilo sve više i više, ja sam ih izbrojila negde 7. A u toj zgradi vlade juče je umalo došlo do fizičkog obračuna ministara tehničke vlade. O tom nasilju koje su juče demonstrirali ministri, pre svih Koštuničin alter ego, Velimir Ilić, može se mnogo reći, ali ja ću vam skrenuti pažnju na jednu stvar koja nije najvažnija, ali koju jedino ne razumem. Kada je pretilo da se svađa pretvori u haos, Mlađan Dinkić je predložio da se konferencija za štampu prekine, ali su novinari to sprečili pod obrazloženjem da žele ministrima da postave dodatna pitanja. Mene mnogi moje kolege ne smatraju profesionalkom, pa mogu da kažem moj amaterski uvid. Ministri su, pogotovo u izbornoj kampanji koja je počela, veoma raspoloženi da govore za medije, pa su novinari pitanja mogli da postavi posle konferencije. Sudeći po izveštajima, svađa je trajala toliko dugo i razvijala se u pravcu koju su mnogi novinari na neki način priželjkivali, da se ministri potuku. Bili bi to spektakularni snimci. Ali mislim da je bilo bolje da su prekinuli tu svinjariju. Zašto bi gledaoce, zašto bi građani ove zemlje izlagali tom nasilju? Navodno, narod ima pravo da zna kakvi su mu ministri i navodno, to povećava gledanost televizije i čitanost novina. Nasilje je oduvek privlačilo gledaoce. Rimljani su nekada išli u Koloseum da gledaju kako lavovi rastržu gladijatore, a interes Francuza za giljotinu je bio veoma veliki. Giljotina na početku nije bila popularna kod publike jer su pogubljenja trajala suviše kratko, tako da Francuzi nisu mogli mnogo toga da vide. Zato je narod francuski organizovao protest za povratak vešala. Tadašnja revolucionarna vlada je uvažila volju naroda i uvela niz modifikacija, više javnih pogubljenja, podignute podijume da se žrtva bolje vidi, pa sve do pokazivanja okupljenom narodu odsečene glave žrtve. Radost u nasilju nije nova stvar. O vaspitnom šamaru Aleksandra Tijanića u hodniku suda u Beogradu ne mogu da govorim, makar ne danas. U nastavku Peščanika, odnosno na početku Peščanika, slušate šta se dogodilo i kakvi su utisci ljudi iz Helsinškog odbora koji su posetili tri srpske enklave na Kosovu. Tamo su bili između ostalih Sonja Biserko, Vera Marković, Borka Pavićević, Ivan Kuzminović, Obrad Savić. Međutim, već prvog dana 50-ak Srba ih je napalo što kamenicama, što ledenicama i jajima. Dakle, slušate Sonju Biserko, Veru Marković, Borko Pavićević, Ivana Kuzminovića i Srbe iz tri enklave na Kosovu.
Htjela bih samo da podsjetim da, kao što znate, u Beogradu do sada javno se nije izašlo sa tezom o podeli Kosova, mada je ona jedina zvanična ili nezvanična strategija Beograda već duži niz godina. Tek je posljednjih dana ministar Samardžić podneo taj predlog UNMIK-u, koji je naravno on negirao, ali istovremeno samo da podsjetim da je Dobrica Ćosić, kao i uvek u ključnim momentima naše nedavne istorije, izašao sa intervjuom u Večernjim novostima, gde je zahtevao razgraničenje Srba i Albanaca, ujedinjenje preostalog dela Kosova sa Albanijom, to je zapravo pokušaj da se Albanija uvuče u stvaranje Velike Srbije ili nekakve Srbije, i da se ti Srbi na Kosovu stave pod ingerenciju Beograda. U svakom slučaju, Helsinški odbor je ovom prilikom ova tri dana krenuo na Kosovo u tri enklave, znači Štrpce kod Brezovice, Mušnikovo kod iznad Prizrena i Orahovac. Mi smo bili u jednom restoranu gde smo predahnuli da se dogovorimo šta ćemo raditi i vrlo brzo počeli su da se skupljaju neki ljudi pred kafanom, ali isto tako njih nekoliko je sedelo malte ne za susednim stolom i tako su se nešto dogovarali. Onda su ušli neki ljudi koji su nas fotografisali i onda su nas polako izveli iz tog restorana. Dočekali su nas sa jajima, kamenicama i sa grudama snega. Niko nije bio pogođen, sem Obrada Savića. Mi smo manje više prošli ceo taj incident bezbedno. Znači, u ovom momentu imamo srpsku zajednicu koja je očekivala naravno da se srpska država vrati na Kosovo preko policije i preko vojske svih ovih godina, to je sugerisano iz Beograda, sada se desilo što se desilo, priznanje Kosova i nekako su ostali, njihove komunikacije sa Albancima su sprečene od strane Beograda i tih ekstremnih, takođe instrumentalizovanih ljudi. Bili smo i u jednom selu albanskom, u Drenici gore, za koji se smatra da je najekstremnije. Mi smo ušli u jedan restoran, međutim, ljudi su stvarno reagovali vrlo dobro, čudno i vrlo su nekako pokazali interes za komunikaciju, bez obzira na sve te, da kažem, nasloge i animozitete koje baš Drenica može da ima prema bilo kome ko dolazi sa srpske strane.
Bezbedno je, nije nešto, Bog da šta, strašno, ali tu smo, inače idemo Prizren, idemo u Brezovicu, Štrpce, tako da potrebči nešto se kupi. Prevoz nam je najgora stvar. Imamo dva puta dnevno, ali ujutru rano i na večer. To je privatnik, jedan iz Gornjeg sela je, evro i po je Gornje selo Brezovica. Pa ja sam sa ženom tu, samo djeca mi nisu tu, u Srbiju su, dolazim možda jednom godišnji tako. Za Đurđevdan, kada odvedava se u Gornje selo Sabor, tad dolaze, vidimo se tada i posle godine dana. Nas niko ne obilazi, sem kad su izbori. Ja sam pustio u moju kuću, su izgledali izbori, svi ovi dosadni izbori. Trebalo nešto se dava za mesto gde su izbori, još mi nisu ni dali, platili ništa, nisu ni pogledali više od tada. Mislim da nisu ispali fair ovi iz koordinacijnog centra, nisu ispoštovali oni što su obećali. Godinu dana nismo dobili više godina, ništa. I ne obilaze nas. Ja čujem, dobijaju pomoć tamo u Štrpce, dobijaju Gračanicu, gore Mitrovicu, dobija se veliki pomoć.
Šta je sa srpskim nacionalnim?
Pa ne dolaze. Niko nije došlo da nam objasni o čemu se radi. Iskreno reći, ja se gubio poverenje u njih, jer su to se nas slagali. Lagali nas dosta. Dobit ćemo ovo, dobit ćete ono. Međutim, ništa mi nismo dobili od toga.
Za koju televiziju?
Za Novi?
B92. To je najnesrećna. Mnogo napadate Srbe. Ja se zovem Tomislav Tomić, učitelj u penziji. Kako živimo? Vidite, robijaškim životom. I gotovo. Djeca su u Beogradu. Ostao sam ja sa ženom. Pazite, ovde je bošnjacki deo, ova sredačka župa, i ne plašimo se mnogo. Da li imamo zaštitu kvori i policiju, tu većinom je policija, su bošnjaci i sve to. Momentalno se ne plašimo, ali život nije lep. Neprijatelj nikad nije bio, ma kakav bio. Jer robija je robija. Ja sebe shvatam kao robijaš. Na sud Albanci se ponašaju krajnje korektno, sudije, mislim tu. Greota je da kažem nešto ono što nije. Stigla je neka pomoć za neke porodice u iznosu od 20.000 za novu godinu, ne za sve, konkretno za moje selo 9 porodica. Živimo od kosovske penzije, 40 evra. Jer mi koji nismo odlazili nemamo te zelene kartone, tamo treba i sve to. Inače ja imam dva sina koji su izbegli tamo. Pazite, moj sin ovako rekao, on je diplomirani pravnik. Kad bi mi rekli da živiš u Beogradu, nikada ne bi živeo u Beogradu, kaže, pri moj lijepi prizem. A sada nema 30 Srba u prizem. Ali to je sve napravila zlo Amerika i nema što. Najveće zlo koje je napravila. Ne mogu nijednog Srba napraviti. Ako mi je otac ratovao 6 godina, bio u drugom Balkanskom ratu, u prvom svjetskom ratu, ako su mi 3 brata ratovala u partizane, a ja sad da budem nacionalna manjina, ne mogu shvatim nikako. U svojoj državi da postanem nacionalna manjina, ne mogu to da znam.
Kažu ljudi, nemojte da pričate srpski. E sad ti uđeš naravno u kafanu i bili smo Sonja, Badi i ja, i sad kako ću pričam engleski, mislim stvarno to je bez veze. Kako vam kažem, uopšte ta jezička cela faktura pliva u naravno engleskom jeziku. Interesantno je kako svi naši ovi međunarodni faktori govore taj incredible English language, mislim svi govore kao Vuk Jeremić. Kogod se pojavi, on ima te tenses and value, tako da dobiješ stvarno veliki stepen odioznosti prema takvoj upotrebi jezika. I ja sad, nakon ovo što je Sonja rekla, bi rekla da je to naravno jedno veliko pitanje funkcionisanja svih institucija na Kosovu. Znate, ako vi imate struju podeljenu na različite sektore, čudno je da se ljudi više ne pobiju nego što su se pobili. Odnosno, kako da kažem, to što bi trebalo da omogući neku civilnu matricu života, ono je ludo na način na koje bi napravilo unutar jedne nacije više podela, kamoli u jednoj takvoj osetljivoj situaciji, mislim osetljivoj. Zvali su i rat u Bosni krizom. To nije kriza, to je mesto na kome može da se završi, ali može da se počne priča o Evropi. Sa nešto pameti, Kosovo bi možda moglo da bude temelj na kome bi Evropa mogla drugčije da interpretira pitanje granica, pitanje građana, pitanje povezivanja. To što smo dobili to u glavu, naravno nije to pitanje da li vas neko nešto fizički gađa, nego je to naravno onaj efekat posramljivanja i zato ja mislim da tu mora da bude i neke organizacije za to. To je kako dobijete šamar, nije što vas pa šamar nešto boli, ali mislim šamar je šamar. Ko je to ludilo? Oni su tamo nastojali da omoguće nas, a to su oni isti koji su ovde prekinuli albansku izložbu. To je ta vrsta grupnog uspostavljanja uzurpacije nad mišljenjem nad drugim ljudima, kako nekome možda padne nešto tako kao na pamet, kao što je ovo što je Primakov izjavio, pravo da kažem da živim u Orahovcu, ne bi to napustila. Ni u ludilu i živjela u nekom soliteru u Mitrovici, kako on to misli. E, sad bih htela da vam kažem o načinu na koji se može razgovarati. Ja sam u Orahovcu srela jednu učiteljicu i onda je o meni rekla ovako: ne volim ja vas mnogo. I ja sad nju pitam zašto. A ona kaže meni, zato što vi kad govorite, kad nešto pišete, kao da to činite na latinici. A ja kažem, pa šta da vam radi? Rekao, ja sam odrasla u srpsko-hrvatskom jeziku. Na to ona meni kaže, nemojte misliti, ja sam čitala Krležu, to je veliki pisac i ja ga mnogo volim. E, mi smo se jedno 3-4 puta uz to brdo posvađale. Ona je meni svašta rekla. Onda smo se nekako rasvađale. I onda je ona mene tela da ostavi negde na polovici Orahovca gore. I ja kažem, pa nećete sa mnom do gora. Ona kaže, dokle sam došla, već sam izdajnik. Kaže, šta mi kaže direktor zvanične televizije? Bogati Albanci, naravno, koji ima para, taj se leči na VMA u Beogradu. A ko nema para, može da crkne kakvo je stanje u prištinskim bolnicama. Kosovo je nešto što horizontalno i vertikalno u vremenu mora da sleti u ljudski život i ljudski život to mora da osvoji. Kosovo je možda i pitanje časti. Časti ovih ljudi ovde, zaista s tim se igrati, to je više od i manje od teritorije.
Beograd slabo se javlja. Slabo. Te ovo sada nezavisno Kosovo, pa to ne dolazi u obzir. Pa mi smo tek sad nadrljali. Gde sam u Srbiji? Šta ovde da budu? Ja imam 9 unuka. I oni nema ni škola ovde, na primjer, kako da bi oni tu škola? Kad nema škola, nema učitelja, nema nastavnika, nema nikoga. Ove 40 evra što daju, to nam dobro došlo, na primjer.
A ko to daje?
Pa daje, pa ovi, pre neki dan su podijelili po 20.000. U moje selo ima 20 domaćinstva, 10 domaćinstva je dobilo po 20.000 dinara, a 10 domaćinstva ništa nisu dobili. Pa je tu malo frke, međusobno ljudi, zašto nije jednako? Da je bilo po 10.000 svima, na primjer.
U Srbiji ćemo i ovdje će biti izbori, ili tako?
Biće.
Šta očekujete?
Pa ja očekujem da će biti bolje. Neki tu u selo što pričaju, da su bili pokradeni glasovi, ne znam šta, Tadić, da je uspeo to preko zapada, pokrao one glasove i tako da je došao na vlasti. U redu to, i on možda čovjek nije loš, ali drugi njega diriguje i šta će i on digo ruke, pa kako mu se svira, tako igra.
Ide mi dole u banka, znaš kad daju ovaj pare, da.
Ono 40?
40, da.
E. Ko daje to?
Od Priština, bre, Umnik. Da. Umnik daje, kosovska penzija. Dobro je, dobro.
Pa. Kažite mi, kako je sa odlaskom kod lekara? Gde ima najbliži lekar?
Na Brezovici idemo, imaju rečanje, ne i oni su ljubazni da ideš kod nju u Prizren. Albanski može, ljubazni sa prijatni, dobro je, dobro. Pa i ranije smo živjeli zajedno, bre, samo koji đavo uđe u... I tako, šta da radimo, volim svoj rodni kraj, nigde ne idem, ovde ću da doživim, do svoje samrti, izlaz dalje nemam, ako će neko neka malo pomogne, ako ne, da smo zdravo.
Kad počnu ovi problematični izbori, tad se pojavljaju. A kad se završi ovi izbori, nigde vas nema.
A, mislite da smo mi zbog izbora došli?
Svi komplet, pa tako već, počela je izborna. Ono, i sad se pojavljaju ljudi kako žive, ono šta. I Đilas otišao, ljuče bio u Dragaš, treba glasovi, kratko, jasno.
A, džaba, što ste došli, kad ste došli više? Kad trebamo da umremo više ste došli, a? Kad smo izgubili sve živci? Ne, bre, ste devale ranije, majko, da dođete. Ha, ja evo ga, koliko godine, 8, u 9 smo. Kako mi je kuća zarobena, da ne mogu da, ni da prodam, ni da idem, ni da vidim. I ja ako odem, trebam da bežim od šiptara, nož pa na mene, ovo je, kaže, moje. I sve je to kasno više što ste došli. To je sve kasno više. Što smo imali, ni otišlo i gotovo. Hvala vi što ste došli, a ništa one, ja sam mislila radikali mi došli pa da dujem da vi kažem dva reča. Pošto ne sa radikali, ništa nemam što da kažem, a kad to sam radikali...
Ima i radikali!
Ono što je meni izgledalo nemoguće u ovim razgovorima, nemoguće je bilo govoriti o genezi sukoba, bilo koji razgovor o prošlosti Kosova i prošlosti srpske zajednice počinjao i završavao se 17. marta. Nijedan drugi reper u prošlosti oni ne žele da pominju. Što se budućnosti tiče, isto tako je bilo veoma teško razgovarati o budućnosti. Sagovornici su ili rezignirani i ne vide budućnost kao nešto što će uslediti posle sadašnjosti, nego to vide kao sudbinu. Ili će Putin pomoći srpskoj vladi da nas spase, ili ćemo biti prepušteni pogromu. Ili će da nas iseljavaju, ili neće da nas iseljavaju. Znači, definitivno, budućnost se ne vidi kao nešto prema čemu mogu da se prave jasni koraci i u skladu sa čim može sopstveni život da se nekako dovede u nekakvu vezu. Druga stvar koja je evidentna i koje isto tako doprinosi tome da je nemoguć razgovor i o prošlosti i o budućnosti, je duboka trauma i nestrpljenje, nezadovoljstvo kad razgovor ne teče onako kako bi želeli. E sad, kad se govori o sadašnjosti, to je ovde i sada, ono što se dešava sada, ono što je bilo juče i što će biti sutra, to su neki okviri za razgovor. Tu postoji takva lepeza i takve razlike. Imate sagovornike koji govore onako potpuno gromade gotovih floskula sa RTS-a. Znači, onako potpuno najstrašnije i to su zapravo oni koji su u direktnoj konekciji sa Beogradom. Radikali i ti neki, bliski političkim liderima. Imate ljude koji razgovaraju ne bez zazora, ali nasamo da, o tome kakvi su kontakti sa okruženjem, sa većinskom albanskom zajednicom, kakve kritike imaju na organizaciju života u enklavi. Ono što mi ovde vidimo je da se to uvek prikazuje kao homogena grupa koja misli, koja hoće, koja neće. Jedino oko čega su oni saglasni, svi su mi rekli da neće otići odande ako im ne bude život u pitanju, a veruju da neće. Međutim, razgovarajući sa produženom rukom propagandne mašine, zašto je taj napad u Štrpcu bio logičan? Zbog toga što su ti bespomoćni Srbi u enklavama zapravo poslednja linija odbrane jednog propalog političkog projekta. Oni zaista nemaju kud ako ih Beograd ne pusti da se integrišu. To je nešto što je zabran režima i tog propalog projekta. Užasno su nervozni kad u taj zabran uđe neko sa drugačijim mišljenjem, jer će naći sagovornike u enklavama. Mislim da je to osnovni razlog njihove nervoze. Da tamo nema sagovornika za nas, mislim da bi nas pustili da slobodno idemo tamo kad god želimo.
Pre 98. što smo preživljavali ovde, na tome je trebalo mnogo više da rade nego da čekamo sad Carla Del Ponte da nam objavljuje tamo šta je rađeno sa Srbima, kidnapovanim Srbima. A sa našim ovde čekano je prvo da se priča šta je urađeno sa šiptarskim, navodno stradalim, pa tek sada, posle toliko vremena, mi da čekamo da se smiluju naši koji rade za ljudska prava, da počnu da pričaju o Srbima. Mislim, to je strašno. A 98. godine ovde 40 kidnapovanih u našoj opštini je bilo. Čitava sela su uništena, niko o tome nije podigao glas.
Godine ja imam 85.
A šta kažete, živite sami?
Sami, Boga mi. Umrla bih jedna sad pre 6 meseca. Jedna čerka mi u Beograd, jedna u Kraljevo i tako.
A dobro, a vam deca dolaze?
Dolaze.
Sin mi se razboleo, ide mi na dijalizu. Nemamo od nikud pomoć. Svima mogućim organizacijama i našoj vladi sam se obraćala. Međutim, od naše vlade sam dobila da se mi dopisujemo. Nije u nadležnosti našoj. Pa onda, kome ja treba da se obratim? Da mi pomogne. Zemlja je uzurpirana, sin ne može da dođe do transplantacije.
A zašto oni to nisu prihvatili da oni žive s nama u multietničnosti, kad su živjeli? E tako i mi hoćemo da živimo u multietničnosti, s njima i smo živjeli, živjet ćemo, ali ko se u sastavu Srbije bilo je i bit će i ostaće.
Restoran u kom smo mi pokušali da ručamo, to je restoran kod Bore, zove se nekako restoran, ali svi kažu kod Bore. I restoran je poznat po tome da tamo najmanje jednom ili dva puta mesečno premijer Kosova Tači dolazi na ručak. A mi smo prošli kako smo prošli. Dakle, čuli ste možda juče da je UNMIK izašao sa podatkom koji je, čini mi se, tačan, da postoji 10 aktivnih policijskih uprava na Kosovu od strane Srbije. Da to samo nije javna bezbednost, nego to je, dakle, i BIA i čak ova neka uprava za borbu protiv organizovanog kriminala. E sad, zašto je Štrpce zanimljivo? Zato što u Štrpce mesečno ulazi 2 do 3 miliona evra iz Srbije. Pazite, u mestu u kome živi trenutno 11.000 stanovnika. Znači, država Srbije tamo je ekonomski užasno prisutna, policijski takođe. Severna Mitrovica je mesto gde je Srbija najprisutnija, gde imamo najveći broj institucija. Međutim, Severna Mitrovica je samo jedna od 5 opština na koje Srbija ima neke vrlo ozbiljne pretenzije. Ostale su, dakle, opština Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Štrpce. Kada Kosovo izuzmete iz Srbije, onda dobijete podatak da to naravno nije 15% naše duše i teritorije, to je tačno 12,38%. Ovih 5 opština čini 12% teritorije Kosova. I to je neka ideja koja se sada javila kod Samardžića, ali nije samo kod Samardžića, to je malo starija ideja. Ideja o podeli, ima neka reč vrlo zanimljiva, rektifikacija. To se zove formula 12-12%. Oni nam uzimaju 12% teritorije, sad ćemo mi da uzmemo njima. Taj plan ima samo jednu malu manu i to je upravo ovo čime smo se mi bavili, to su Srbi južno od Ibra. Dakle, apsolutna većina Srba na Kosovu živi južno od Ibra. Tih nekih otprilike 80.000 ljudi. I moram da kažem da se ovi ljudi u enklavama apsolutno žale na vrlo svakodnevne stvari o kojima mi naravno ne znamo ništa. Prvo, postoji politički ključ podele humanitarne pomoći, plata, penzija, ogreva, apsolutno svega što dolazi iz Beograda. I kako humanitarna ili bilo koja materijalna pomoć putuje Srbije ka Kosovu? Ona prvo dođe do Mitrovice, gde najveći deo ostane, onda idu ove pomenute veće enklave sa velikim brojem stanovnika Srba i na kraju ostaju te enklave gde zapravo živi taj najtužniji svet. I ja ću vam za kraj samo ispričati, evo, gde je moje junačko srce puklo. A ovo je u stvari sasvim tipičan primjer, ovo nije apsolutno ništa posebno. Sreo sam ženu u jednom mestu koja ima 89 godina i koja kada je videla da su došla dva nova lica u to njeno malo mesto, gde živi 50 ili 40 duša, ona je sišla da nam kaže da ima sina koji je u posljednjem stadijumu umire od karcinoma, prosto čovjek umire, umire na planini na 1400 metara nadmorske visine. I ona je sišla da nas pita, pošto je videla da sam ja iz Srbije, kako mi možemo da obezbedimo pomoć za tog dečka koji umire u bolovima. I ono su bili poslednji trenuci njegovog života zaista. I onda smo mi uzeli telefon i naravno otkrili da u roku od, na primjer, sat ili dva iz Prizrena može da dođe neka patronažna služba sa morfijumom. I sad gledajte šizofreno situacije. Ta ista žena izgovara sledeću stvar. Ali ne može Šiptar da dođe da leči moje dete jer će ga otrovati. I ona nam nije dala iz Prizrena da dođe lekar. I to je meni bila merna jedinica života na Kosovu danas, kad su Srbi u pitanju. Oni jesu doživjeli pakao tri puta, 98. i 99. godine, nakon ulaska NATO-a, to je tačno, kidnapovanja, osvete, uzurpacije imovine i čuveni 17. mart 2004. godine. Međutim, sad su ušli u jednu vrstu apsolutne samoizolacije. I vi tek kada sa njima uđete u razgovor, vi shvatite da Srbi iz okoline Prizrena zapravo odlaze u Prizren, odlaze u sud, odlaze na pijacu. Tu već neka vrsta saživota apsolutno postoji. Ja sam svedok kako su oni počeli u poslednje dve nedelje ponovo, jer imamo novu kampanju, nove izbore, kako su oni opet žrtva, ponovo žrtva još jednog izbornog ciklusa u Srbiji. Ovaj položaj tih Srba južno od Ibra neobično podsjeća na položaj, na primjer, 95. 6. ili 7. godine Srba u Hrvatskoj. Dakle, oni su morali čekati, godine su prošle, da bi Srbi u Hrvatskoj na kraju ušli u dijalog sa jedinim faktorom koji njima može da pomogu u Hrvatskoj, to je hrvatska vlada. Povratak izdavanja isprava, povratak imovine, i sad vi vidite opet Srbe, posebno u tim enklavama, koje apsolutno ne shvataju još uvek da je Beograd poslednja instanca koja njima može da pomogne, već da je zapravo Priština adresa na kojoj oni moraju da pišu i koje moraju da se obrate. I to je bila naša zamisla, to je ideja ovog projekta, da sad civilni sektor iz Srbije, sa Kosova, uradi taj, ja ne znam da li mi to uopšte fizički možemo, jer 20.000 slučajeva u pitanju, ali možemo nekoliko konkretnih primjera da pokažemo da su prištinske vlasti svesne toga da moraju da pomognu Srbima kada im je uzurpirana imovina, stanovi i tako dalje. I to je u stvari ideja ovog projekta, samo da premostimo ovaj gap koji sad imamo između Beograda, koji ima svoju strategiju vekovnu, opet svoj neki etnički inženjering, i kosovskih institucija koje, pravno vam kažem, nisu uopšte raspoložene za sada da se bave Srbima, jer se bave konstituisanjem sopstvene nove države, što je posao koji će trajati ne 6 meseci, nego, Bog te pita, koliko decenija.
Pa to je sramota.
Šta je ono baš što vama smeta u onome što Sonja Biserko kaže?
Pa smeta mi zato što stalno ističe stradaju Albanci, jadan albanski narod. A mi?
Možda i moja sramota što ja s vama i ona što s vama, oprosti, i razgovaramo, a znamo s kim ste došli, razumeš?
Mislite sa Sonjom Biserkom?
Sa Sonjom Biserkom, sa Natašom, ona ne...
Nataša Kandić je bila jedina osoba koja je prikupljala informacije o stradanju Srba u vreme...
Nikad nije iznala to na televiziji da Srbi stradaju.
Ona je to poslala i u Hag, zahvaljujući njenim informacijama.
Što god da nam pričate fino o njima, mi to ne prihvatamo ni zarez od onoga, od 1% ne prihvatamo zarez od Sonje, od Kandičke, od Čedomira, od takve ti stvari ne prihvatamo niko. Vidiš koje smo jadu i beda mi. Nas negde 300-350 ovde koje živim. Ja živim sa 600 članom familije, imam sve malo letno djece videla.
I suviše manipulacije, pogotovo od ovih organizacija koji dobijaju novac od stranaca. Tačno se vidi, radila sam 6 godina za OSC. Tačno vidim ko i kako će da pristupi, kako će da kaže.
Vi mislite smo mi u stvari zbog novca ovdje, a ne zato da bismo pričali sa ljudima, da bismo videli kako živite.
A zašto niste došli van njih? Za koga svi ovo snimate?
B92.
B92. Slični ste, šta da radimo?
Čekajte,
ali... Da čujete kako živimo? Da. Užasno. Ponižavajuće. A vi vidi onog Srbina i vidi oni su onu Srpkinju iz enklave. Ne samo stranci, već smo navikli da nas ovako gledaju. Ali boli nas Srpkinje. srpkinje da tako govore, strašno.
Ali ponovo vas pitam, znači mene zanima život ljudi ovde.
Nema slobode kretanja, ne mogu da idem dole u centar, opasnost da ću biti kidnapovana. Ne mogu da sednem u autobus da odem za Mitrovicu kad hoću. Imam dva puta nedeljno UN autobus kao onaj vaš, samo je naš mnogo ružniji i tužniji zato što je blindiran i moramo pre toga da se upišemo na listu čekanja. Moraš znači da budeš unapred rezervisano bolestan, inače ne možeš da odeš. Evo ovde se sahranjujemo, a naše groblje je u albanskom delu. Idite pogledajte gore, vidjet ćete gore da su svi srpski spomenici porušeni. Hoćete još?
Na koga se najviše oslanjate, recimo?
Samo Bog nam može pomoći.
A Beograd?
Beograd može.
Beograd pa Bog.
I Beograđan. Bog pa Beograd. Priština. Oni su pokazali za sve ove godine šta misle o nama i šta nam žele. I to pod jurisdikcijom stranaca.
Da li biste se odazvali na neke vrste susreta? Recimo, albanskih i srpskih žena, razgovor.
Dokle? Dokle?
Pa ne, mislim, samo
dokle?
Ne znam što o
dokle laži, dokle?
Izvinite što...
Ništa, izvinite što sam ja ovako agresivna.
Ne, niste vi agresivni.
Ali samo zato što smo i suviše besni, izmanipulisani.
Stvarno mi je žao što ste ovako možda na ovaj način dočekani, jer ovaj narod je jako gostoljubivi narod. Sramota i jesi, a da Srbi tako rade za svoj narod. Poput vaše liderke, vaše Kandičke, Jovanoviće i kompanije, to je stvarno u ovakvim užasima koje smo mi pretrpili. A da još od ozgoji sami Srbi od ozgoda nas gazi unutar, to je stvarno, stvarno strašno. Ali jedno imamo Boga, Bog je taj koji jači od sviju nas.
A posle Boga ko?
Posle Boga Bog.
Mislim, da.
Pa znam što je da pita tako, misle od lidera, pa dob, moje Koštunice. Vladika Artemije, pa Koštunice i ostali svi koji su s njime. Njihove ideje prihvatamo i niči drugi.
Situacija je jako ozbiljna. Svako ko u njoj ima nekakav politički dobitak, ta je budala. I ko se tim manipuliše, ta je zaista pravi strašnu protivuslugu. Ne samo protivuslugu, to je nešto mnogo gore. To je prosto zlo. I moram da kažem jedan utisak. Toliko je lepa ova Šar planina, toliko je lepa ova Brezovica, toliko je lepo ovdje gdje ja sad sedim. Sjetila sam se jedne rečenice Lordana Zafranovića, kad su ga pitali zašto je snimio film Okupacija u 26 lika, baš u Dubrovniku, on je rekao, snimio sam taj film baš u Dubrovniku zato što se na lepoti Dubrovnika nasilje najbolje vidi. Ja sam se sad penjući se za ovu planinu setila te rečenice, ne volim što sam se setila te rečenice i strašno je da ljudi ne mogu da žive normalno i jedni s drugima u svemu ovome što im je dala i zemlja i priroda. I ko se s tim igra, taj se igra sa stvarima sa kojima ni jedno živo ljudsko biće ne treba da se igra.
Što ste čuli na kraju, bila je reakcija gospođe Borke Pavićević neposredno posle napada grupe Srba na predstavnike Helsinškog odbora. Dakle, u prethodnih 20 minuta slušali ste učesnike projekta Helsinškog odbora Srpsko-srpski dijalog u enklavama na Kosovu. Oni su sinoć govorili o tome u paviljonu Veljković na tribini Zaboravljeni svet. Zahvaljujemo se i Ivanu Kuzminoviću iz Helsinškog odbora koji nam je sa Kosova donao snimke koje ste čuli. U nastavku emisije slušat ćete profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić. Ona je za naš sajt ove nedelje napisala tekst o novom političkom početku Maje Gojković, do skorašnje vojvodkinje Srpske radikalne stranke i gradonačelnice Novog Sada.
Ona je jedna politička pojava koja za mene oličava pranje prošlosti bez suočavanja sa prošlošću. Evo zašto. U nekoliko svojih intervjua koji su usledili pošto je formirala grupu građana sa kojom namerava da ide na lokalne i na pokrajinske izbore u Novom Sadu i u Vojvodini, ona je putem raznih metafora za koje ja mislim da su neprimerene, sebe prikazala kao žrtvu nedemokratičnosti u Srpskoj radikalnoj stranci. Rekla je da je izbrisana sa fotografija, spotova Srpske radikalne stranke i uporedila je taj akt sa, recimo, Praškim prolećem i sa Mađarskom revolucijom. Mislim da samo neko ko o sebi misli ili sebe posmatra sa grandomanske pozicije tako nešto može da kaže. Jer ljudi koji su bili žrtve Praškog proleća i žrtve Mađarske revolucije umrli su pre nego što im je došlo vreme. Na svu sreću, Maja Gojković je još uvek živa, ali nema pravo da sebe postavi u ulogu žrtve. Jer ne treba zaboraviti sve ono što je ona u tom svom tekstu prećutala. Ja se vrlo dobro sećam da je ona jedna od najdugogodišnjih i, tako da kažem, po tom stažu najstarijih poslanika, što u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije nekadašnje, što u Skupštini Srbije, i da se prvi put kao poslanik pojavila još 1991. godine, što je koincidiralo sa početkom rata u bivšoj Jugoslaviji. Ona je, recimo, tvrdila da nikad nije čula ni videla šta se dešavalo u Hrtkovcima, a ne treba zaboraviti da je Haški tribunal odbio njeno učešće u postupku protiv Šešelja u svojstvu advokata zato što je konstatovao da ona prisustvovala jednom od govora Vojislava Šešelja u Hrtkovcima i da se ona može posmatrati kao potencijalna saučesnica toga zbog čega Šešelj danas odgovara. Dakle, ako neko pravi otklon od određene politike, onda ne treba da ga pravi na jedan estradni način, tako što će naknadno otkrivati toplu vodu, to je da u Srpskoj radikalnoj stranci nema unutar partijske demokratije, nema je u ostalom, ni u brojnim drugim političkim strankama, i mislim da to i nije osnovna tema, nego jednostavno mora malo da pogleda šta je radio ili šta nije radio u prošlosti da bi sprečio katastrofe koje su nas zadesile od 1991. godine, pa možemo reći i do današnjeg dana. Javno mnjenje u Srbiji ne sme da dozvoli i da prihvata kao demokratske političare ljude koji hoće na brzu ruku da operu svoju prošlost, nego dozvoljavam da je moguće prihvatiti Maju Gojković za relevantnog političara onda kada se odista suoči sa svojom prošlošću, onda kada javno kaže šta je propustila da učini ili šta je učinila, a nije smela da učini, da vidi sebe kao deo tih grešaka, a ne sebe samo kao izuzetak, i da na taj način počne neki svoj novi politički život, ako smatra da to ima smisla i ako smatra da je to u skladu sa nekim principima lepog vaspitanja. Ja moram da kažem da ne smatram. Ja mislim da je za nju bilo najbolje da kad se već odvojila od Srpske radikalne stranke, kao politički subjekt nestane sa političke scene. Ona smatra drugačije, ali čini mi se da ako tako već smatra, mora da pokaže da se tu nešto u njenoj vizuri, u njenom posmatranju politike zaista promenilo. Mislim da ljudi koji ozbiljno politički misle u Srbiji ne treba da prihvate osobe kao sebi ravnopravne političke činioce, pošto su se kratko proprali na ruke u nekim novinama, pošto su zaboravili na proganjanje manjina u Srbiji, pošto su zaboravili na ratove, kupili sebi 2-3 lepe tašne, stavili lepe naočare i napravili od sebe progonjenu intelektualnu žrtvu. Ona to nije. Jednostavno, u njenoj pojavi izostaje ozbiljno suočavanje sa samom sobom kao jedna vrsta suočavanja sa prošlošću, i ta tako jedna olaka kvazi ilustracija putem estradizacije i putem predstavljanja sebe kao člana nekakve, ne znam, socijalne elite u Srbiji, koja je to tako sada odjednom stradava ničim izazvan od strane jedne primitivne političke stranke koja je dojuče i sama pripadala. I njeno sadašnje osvešćenje, koje je tu uopšte osvešćenje, a ne neka politička kalkulacija, mene ne impresionira, ne dira i jednostavno ja njoj ne verujem. Nama žrtve uopšte nisu važne i kod nas je pojam žrtve krajnje relativiziran. Na primjeru Maje Gojković se može vrlo dobro videti kako neko ko je bio vinovnik određene patnje relativno lako uspeva sebe da predstavi kao žrtvu i relativno lako uspeva da javnost zaista poveruje u to da je neko ko je prouzrokovao određenu patnju zapravo žrtva. To važi za sve žrtve naše, tako da kažem, ajde, skorašnje istorije, počev od vremena dubokog komunizma ja tu računam i vreme neposredno posle Drugog svetskog rata, pa do današnjeg dana. Bez obzira ko je u Đinđića stvarno pucao, njega je ubila ruka neprevladane prošlosti. To je jedan očigledan primer kako dolazi do nevinih i novih žrtava zato što jednostavno ranije žrtve nisu bile socijalno rehabilitovane. I sada se javlja sa taj najnoviji period, period otcepljenja Kosova i stvaranja nove nezavisne države Kosovo, u kojoj se zapravo manipuliše od strane državne vlasti sa potencijalnim žrtvama, a to je ono nekoliko preostalih, ne znam, desetina hiljada, ja ne znam tačno koliko ih ima, Srba na Kosovo. E sad kada pogledate taj jedan kratak istorijski period, od 45. godine do danas, jer istorijski je on zaista kratak, on je obilovao velikim brojem nerehabilitovanih žrtava. Zato uopšte ne čudi što bombardovanje Srbije nije bilo propraćeno popisom žrtava tog bombardovanja sa njihovim imenima, prezimenima, načinom na koji su bili ubijeni, mestom gde su bili ubijeni, jer to su takođe nevine žrtve nekih uzajamno jako loše složenih politika. To dakle uopšte ne čudi, jer na kraju krajeva ne postoji ni popis žrtava progona Srba koji je nastao na Kosovu, iako svi tim žrtvama manipulišu. A onda naši političari dozvoljavaju sebi da drže patetične govore, da povezuju ono što se ne može povezati, da prikazuju te žrtve samo kao žrtve imperijalne američke politike, a da uopšte nemaju nikakvu potrebu da se okrenu za svojim nečovečnim, ajde da kažem, prljavim tragovima i da vide koliki je njihov doprinos bio da bi te žrtve postale žrtvama i na kraju da bi te žrtve bile na jedan nehuman način zaboravljene, izuzev u svrhe instrumenta.
Kad ste pomenuli malo čas Maju Gojković, pa se setile slučaja Mirčić, poslanik radikala je rekao da ako Mađarska prizna nezavisnost Kosova, da je moguće, praktično izvesno, da se u delovima Vojvodine koji su naseljeni Mađarima dođe do ozbiljnih incidenata. Odbor nadležni je zasedao parlamentu i opomenuli su gospodina Mirčića. Međutim, pomenuto je da možda, i to vas pitam, da li ima indicija da reaguje recimo tužilaštvo.
Najpre da kažem da ta izjava gospodina Mirčića pokazuje da je paljevina ambasade u Beogradu bila svesno izazvana od strane vlasti, tako što je očigledno bilo naređeno policiji da na te napade ne reaguje onako kako bi svaka druga policija, ukoliko toliko uređenoj zemlji, morala da reaguje. Dakle, meni prvo pokazuje ta izjava jednu nameru da određeni krugovi, ja pretpostavljam pogotovo krugovi okupljeni oko Srpske radikalne stranke i njihovih istomišljenika u Vojvodini, nameravaju da provociraju bilo aktivno, bilo pasivno izvesne napade na neke predstavnike, ne znam koje, mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Sama izjava po sebi je data na način koji ne može da se kvalifikuje kao direktno podstrekavanje, ali može kao indirektno podstrekavanje. I sad u krivično-pravnom smislu reči ja se ograđujem, nisam stručnjak za krivično pravo, dok god se ne dogodi osnovno delo, podstrekač ne odgovara. I sa tim naši političari i računaju. Kada se dogodi osnovno delo, zaboravit će se na tu njihovu izjavu ili će biti možda suviše teško, komplikovano za nekog relativno zavisnog javnog tužioca da poveže tu izjavu sa delom koje je usledilo. Uostalom, i u samom slučaju Đinđić, pitanje podstrekavanja u krivično-pravnom smislu zapravo nije ozbiljno postavljeno. Prema toj optužnici, prema samoj presudi, Legije i grupa oko njega jeli su predstavljeni istovremeno i kao organizatori zločinačkog udruženja i podstrekači, izvršioci krivičnog dela i pomagači, dakle neprimerano mnogo uloga, tako da kažem, se steklo u određenim ličnostima, čime ja naravno uopšte ne negiram tu sudsku presudu, niti mi pada na pamet da je dovodim u pitanje, pogotovo što ne znam dovoljno o celom predmetu da bi tako nešto mogla da učinim, ali ta nespremnost da da se ispituje podstrekavanje u krivično-pravnom smislu jeste posljedica nespremnosti da se zapravo zaviri malo dublje u političku pozadinu određenih krivičnih dela. A ta nespremnost potiče otuda što bi takvo zavirivanje značilo zameranje određenim političarima koji su na vlasti ili koji bi mogli da dođu na vlast. A kako sudije ginu, bivaju ubijane u ovoj zemlji zbog nekih predmeta koji su u poređenju sa ubistvom premijera Đinđića relativno bezazleni predmeti, to onda naravno sa ljudske strane, premda ne i sa sudijske, takva krajnja uzdržanost naših javnih tužilaca i sudija bi se mogla i razumeti. Naša tehnička vlada se, Boga mi, ponaša kao da uopšte nije tehnička, ona se ne boji budućih izbora, ona se ni Boga ne boji, zato što pojedina ministarstva kao da su samonikla i kao da uopšte nisu vezana za tu vladu, preduzimaju na svoju ruku različite vrlo rizične akcije, tu pre svega mislim na Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koje sada predlažu jedno onako vrlo radikalno rešenje koje je do sada bilo anatemisano, a to je podela Kosova, a da o tome niko u vladi osim tog ministarstva pojma nema. E sad, kad pročitate ustav i kada pročitate izjave čelnika te vlade, neposredno pošto je mandat vlade okončan, vi biste stekli utisak da su to skromni činovničići koji će se tako strašno žrtvovati za sve nas, pa će odraditi taj tehnički mandat koji im je ostao. Međutim, koliko ja vidim, oni su se razobadali, mnogo su aktivniji nego što su bili u vreme dok nisu bili tehnička vlada, bar pojedin ministri, i meni se čini da bi tu, budući da predsednik vlade očigledno nema nameru da kontroliše svoje ministre, nego ih verovatno i podstiče da rade nezavisno od stava vlade, meni se čini da bi oni koji imaju većinu u vladi, a to je Demokratska stranka, morali da, tako da kažem, insistiraju na sazivanju vlade, iako je tehnička, i da postave pitanje šta to pojedini ministri rade, jer to što je vlada tehnička i što se nalazimo u interregnumu ne znači da oni nemaju nikakvu odgovornost, ni političku, ni krivičnu, ni materijalnu, imaju je naravno kao i svako drugi. Što se građana tiče, ja mislim da tu više ne postoji toliko neki strah od nečega, jer nekako smo dosta mi toga preturili preko glave kao građani da bismo sad se impresionirali time što jedna vlada pada, a druga treba da se izabere. Ja mislim da je to prosto jedan zamor od svih tih političkih halabuka i sve zajedno to je jedna teška kakofonija koja se prosto normalnom čovjeku već gadi. Znate, i meni se sami ponekad, ja smučim kad pričam čak i u vašoj emisiji, jer mi se čini da svi nekako pričamo stalno o istom, možda ne na isti način, sigurno ne sa istih političkih pozicija, ali nekako mnogo je tih reči, mnogo je raznoraznih tekstova, ima divnih tekstova, ali zapravo kao da je nekakav društveni efekat svega toga što se kaže ravan totalnoj nuli. I to nije ni čudno. Mi smo prvo jedno teško siromašno društvo, drugo mi smo društvo koje je politički užasno nestabilno, što onda kod svakog pojedinačno stvara osjećaj totalne nesigurnosti, nemogućnosti pravljenja bilo kakvog plana koji bi bio dalje od prekosutra, i onda se tako nekako rasipamo ili nalazimo sebi oduška čitajući nekakve tekstove koji nam prijaju, a da zapravo uopšte ne vidimo kakav je uticaj svega toga na našu političku elitu ili na našu političku klasu, ajde da ne upotrebim reč elitu, a meni izgleda da oni vrlo dobro shvataju da zapravo demokratija za njih znači ne stvarnu podršku građana, nego je demokratija bolja umetnost manipulacije građanima. I ko se tu bolje pokaže, ko ima bolji umetnički dojam u tom manipulisanju, taj će bolje proći, i nekako je ta odvojenost od demokratije shvaćena u nekom školskom i elementarnom smislu, i od ove naše manipulativne demokratije ta razdaljina je toliko velika da zaista čovek živeći u Srbiji može da izgubi poverenje u vrednost demokratije, u samu ideju demokratije. Premda to naravno ne sme da nam se desi, ali tako isto. Ja verujem da to buđenje svesti građana u oči kruga izbora i predstavljanje svakih izbora kao istorijskih, sudbinskih, odlučujućih nije posljedica neke nabujale demokratske svesti, nego više posljedica straha od budućnosti. Strah od budućnosti, verujem, doneo je Tadiću pobedu, isto kao što mi se čini da će i u ovom slučaju to dovesti do boljeg uspeha onoga što zovemo ajde neke demokratske snage u odnosu na ove autoritarne snage, ali to pokazuje da je instinkt za samoodržanjem jači od bilo kakve obrazovno formulisane i definisane čovekove svesti. Mi smo zaista u tom pogledu još uvek u nekom prvobitnom i predpolitičkom društvu i predpolitičkoj fazi.
Nekad kad razmišljamo o tome, najbolje što može da se dogodi posle 11. maja je da sebi damo još jednu šansu koju opet ne znam da ćemo iskoristiti. Kao, preživjeli smo, kupili smo sebi neko vreme opet. A šta ćemo s tim vremenom da radimo, to je pitanje.
Ja ne znam, mislim da treba da shvatimo da je ovo društvo politički zaista podeljeno na dva dominantna bloka. I sada vi i ja i ostali ljudi koji pričaju u Peščaniku, naravno govore sa demokratskih pozicija i vide sebe kao neke reprezentante te demokratske politike. Ja zaista ne poznajem ljude koji glasaju za radikale. Ja zaista ne verujem da svi ti ljudi koji glasaju za radikale liče na Vučića. Ja verujem da među njima ima drugačijih ljudi. Ali nikad, moram priznati to za sebe, nisam učinila dovoljno napora, niti sam možda imala dovoljno nerava da pokušam da shvatim šta ljude koji glasaju za Tomu Nikolića i Aleksandra Vučića motiviše da glasaju. Ja mislim da ja to ne razumem. I verujem da veliki broj ljudi koji s vama razgovara zapravo to ne razume. Iako bismo pokušali da te ljude razumemo i shvatimo, onda bi to značilo da se pruža nekakva ruka preko ponora koja bi možda mogla da učini to društvo manje podeljenim. Ne znam ko bi tu trebalo zapravo da učini prvi korak i u čemu bi taj prvi korak trebalo da se sastoji. Evo kad bih, na primjer, vama predložila da nas dve načinimo nekakav prvi korak, pa kad pomislim prema kome bih ja mogla da načinim prvi korak, recimo neko od mojih kolega koji su na toj strani, meni se jednostavno prevrne želudac. Sad, da li ja mogu s tim prevrnutim želucem da učinim uspešan prvi korak, zaista ne znam. E sad kažem, ja nemam recept, ja spadam u ljude koji su u tom pogledu isključivi, ali verujem da takva ideja treba da se plasira upravo sa ovog mesta, bez obzira što pretpostavljam da ni vi ni ja nismo prave osobe za taj korak. Nažalost, meni se čini da samo proticanje vremena i nekakvo demokratsko sazrevanje Srbije, nekakav životni stav po kome, eto, ja mogu da živim pored suseda radikala, a da ne pljucne svaki put za njim kada prođe pored mene, da to možda može da učini kraj ovoj nestabilnosti. Inače, ne vredi da stalno se obrušavamo na građane, naravno koji jesu odgovorni za svaku vlast i zaista nije netačna, naprotiv, ona izreka da svaki narod ima vlast koju zaslužuje. To je jedna izreka koja konstatuje stanje, koja ga dobro dijagnosticira, ali koja nekako vam ne daje nikakvu ideju za to šta ćete učiniti dalje. Prevazići taj raskol koji postoji zapravo između dva dela društva. To je svakako vrlo teško i ja nekako imam utisak da ljudi iz moje generacije u tome neće uspeti. Brojni od ovih naših savremenih srbijanskih sindroma su vrlo lepo obrađeni u literaturi. Recimo, kad je u pitanju naš beogradski jet set, meni uvijek padne na um jedna Tolstojeva rečenica iz Rata i mira u kojoj on opisuje Petrogradsko visoko društvo i kaže oni se jednom rukom drže za dvor da ne bi skliznuli u polusvet. I tako meni izgleda ta novokomponovana estradna, urbana i tako dalje elita koja se pojavljuje u nekim našim časopisima tipa Glorije, Stila i ostalima. A takođe i naš način života, ogrezlosti u svakodnevnu politiku je isto tako obrađen kao jedan fenomen, recimo, turskog društva u snegu Orhana Pamuka, opisujući jednu svoju junakinju, on kaže da ona nikako ne bi mogla da se izdvoji i odvoji od te tugaljive i bedne turske političke svakodnevice i da zbog toga, iako ima mogućnosti, ne može da ode u neki bolji, recimo, zapadni svet. Tako i meni izgleda da sve i kada bismo kojim čudom mogli da živimo u nekom relativno uređenom i normalnom društvu, mi ne bismo znali da živimo kao normalan svet. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
govori istoričar Slobodan G. Marković.
Meni se čini da kada je u pitanju bombardovanje Srbije Jugoslavije od strane NATO 99. da je tu na delu selektivna amnezija. Nije da se o tome ne govori, nego govori se selektivno. Govori se u kontekstu da je Srbija Jugoslavija napadnuta bez odluke Saveta bezbednosti i ostale slične stvari koje su naravno tačne, ali ne govori se o tome kako je do svega toga došlo, niti se govori o samom toku. I razlog, po mom mišljenju, zašto se ne govori, ja tu imam jedan psihoanalitički pristup, je zato što je povređen ego ideal kolektivni Srba. Svaki pojedinac, pa i svaki kolektiv ima nekakav ideal. Kako sebe vidi, želeo bi da vidi, zamišlja da bi trebalo da bude. I taj naš ego ideal je, to mi se dosta govorilo, naravno takav da su Srbi ratnički narod, znate već one čuvene rečenice da uvek dobijaju rat, a gube u miru i tome slično. Međutim, ovaj rat ne samo što je izgubljen, nego ovaj rat je pokazao jednu strahovitu superiornost jedne strane, jednu potpunu nemoć druge. Da vas podsjetim do onog nivoa da je pogođena raketom zgrada vlade Srbije, pa ne samo zgrada, nego u okviru zgrade sprat na kome je bilo ministarstvo informisanja, pa u okviru toga kabinet u kome je sedeo Aleksandar Vučić. I to je stvarno bio, može i tako da se gleda, jedan in vivo eksperiment gde zbog idiotskog režima koji je tada bio na čelu zemlje, namestila se prosto ta zemlja da bude jedan eksperiment da se vidi koliko precizno sve to može da bude i koliko može da izdrži. I faktički ja mislim da su rezultati toga, koji su bili naravno izuzetno povoljni po američku stranu, poslužili kasnije i za rat u Iraku. I sad, znate, vrlo je teško da neko iz tog bivšeg režima se pojavi da kaže jeste, zaista smo krivi, sveli smo zemlju na to da bude deo jednog eksperimenta, sveli smo građane na to da budu pokusni kunići, prosto bili smo budale, takvu smo politiku vodili. To bi bio jedan iskreni uvid u ono što se dogodilo 99. godine, ali pošto smo svi u tome bili deo tog eksperimenta, čak i oni koji su napustili tada zemlju, kao ja sam bio u Budimpešti, tako da nisam ni prisustvovao svemu tome, ali svejedno prisustvovao sam svaki dan gledajući, slušajući itd. Dakle, niko nije mogao da pobegne od toga, čak i onaj koji je fizički otišao i ostao u tome mentalno. I sad je vrlo teško suočiti se sa tim i reći da, mi smo zaista tu jedna nemoćna strana. I tu se uvek valja setiti onog inserta iz filma Indiana Jones, kada se ispred njega pojavlja jedan ratnik, maše sabljom nekom starom. Ovi ga gleda, uzme pištolj, pukne, pogodi ga u čelo i ovaj padne mrtav. Znači, sva ta neka pozivanja na tradiciju, sve to suočeno sa tom modernom tehnologijom gubi bilo kakav značaj, postaje smešno, postaje komično, farsično. Osim ako naravno niste vi taj koji je žrtva, onda postaje tragično, ali za nekog ko gleda sa strane deluje farsično. I to je situacija u kojoj smo svi mi bili dovedeni i zato je vrlo teško sa tim se suočiti. I bojim se da ta neka vrsta poricanja da se to dogodilo ne potiče samo od strane bivšeg režima, njima je to u interesu. Potiče i od strane liberalnih krugova, jer vrlo je teško prihvatiti ako ste vi bili neki intelektualac u socijalističkoj Jugoslaviji koji je priman svuda, mogao je da ode na bilo koji univerzitet, mogao je da dobije najprestižnije svetske stipendije, mogao je da dobije šta je hteo. A onda su te sankcije bile faktički neuperene protiv režima. Režim se obogatio kroz sankcije. Sankcije su mu omogućile da državnu svojinu prevede u privatnu, da ima startne pozicije kasnije za privatizaciju koje niko ne može da stigne. A ko je stradao? Stradali su građani, stradala intelektualna elita, onaj deo koji nije pobegao ili koji nije imao mogućnosti da ode. I sad je vrlo teško vama da priznate da sad više toga nema. Nema više tog položaja Jugoslavije, nema više tog poštovanja koje je neko odavde imao. Znači, sada ste svedeni na jednu ogromnu grupu, sada ste u jednoj ogromnoj čekaonici sveta u kojoj učestvuju i Afrika i Azija, Kavkaz. Svi su oni u toj čekaonici i čekaju da ih neko negde primi. Tu smo sada i mi. Znači, to je jedan kvalitativan pad. I to je zaista teško prihvatiti, ali ako to ne prihvatimo, onda znači da se nismo suočili sa onim što se dogodilo tokom 90. godina. Prosto, obezvređena je zemlja u kojoj živimo, nezavisno od toga ko je njoj na čelu. Znači, to nije više stvar da li je tu demokratski ili nedemokratski režim. Stvar je u tom jednostavno da je realno ta zemlja iskupila onaj značaj koji je nekada imala. I zato imamo tu parcijalnu amneziju koja dolazi iz te nemogućnosti da se suočimo sa time da naš ego ideal nema nikakve veze sa onim. Kako u stvarnosti nas kao narod vide. Kako nas vide u ovom trenutku oni, naravno, delovi javnog mnjenja koji su uopšte zainteresovani da nas vide. E, ta slika koju oni imaju i slika koju mi imamo o samima sebi je radikalno drugačija i to je ono što mi ne možemo prihvatiti. A to je, vi ste imali do pre bukvalno 10 godina, 15 godina, još uvek zgrade na kojima je bilo udaren, je bio pečat kada su ušle snage Crvene armije. Pravjereno min njet. Nema mina. To je bilo recimo na zgradi sadašnje Alfa banke preko puta Londona ili recimo na zgradi McDonald'sa u Deligradskoj, prvog McDonald'sa istočnoj Evropi. Dakle, to ste sve imali do kraja 80. godina. Vi do dan danas imate zgrade u Beogradu na kojima su vidni tragovi bombardovanja iz Drugog svjetskog rata. Sve to ostaje. Prošlo je 9 godina od bombardovanja, a obnovljene su samo dve zgrade. Zgrada vlade i ona zgrada iza vlade gdje trebalo da bude sud. A u Nemanjinoj, dakle, sve ostalo je tu i kako sada stvari stoje, to će biti najmanje još 10 godina tu. I to mi je ta jedna stvar, da vi svaki dan to gledate, a pravite se kao da toga nema. Znači, zamislite kolika je ta trauma ozbiljna. I sad Beograd, znate, posle ovog najnovijeg bombardovanja postaje se više kao jedan grad muzej. Znači, eto, tu su svi ti tragovi, ali dobro, ali šta ćemo sada sa tim? Da li ćemo to da nekako zaledimo pa da gledamo te tragove zauvek ili ćemo nešto tu da izgradimo i da kažemo dobro? Idemo dalje. Prethodne 2007. godine smo obeležili tri velike godišnjice. 125 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Zatim 170 godina od dolaska prvog britanskog konzula u Kneževinu Srbiju. I 90 godina od uspostavljanja vojnog savezništva sa Amerikom 1917. godine. Kada mi pogledamo tih, recimo 100 godina, da uzmemo te prelomne 903. godine o kojoj smo isto govorili, kada je došlo do kralja ubistva i kada su Srbi doživjeli kao jedan divlji narod koji ubija svoje vladare i baca ih kroz prozor gole, pa recimo do 2003. da uzmemo tih 100 godina, mi vidimo da su odnosi bili dobri nekih 3/4 tog vremena, da su u ključnim trenucima, to su prvi i drugi svjetski rat, Srbi i Jugosloveni bili saveznici, dakle, sa tim najvažnijim zemljama sveta i najvažnijim demokratijama sveta. Vidimo da je čak i socijalistička Jugoslavija sa tim zemljama imala vrlo dobre odnose. I vidimo u stvari da smo mi neka vrsta žrtava kolektivno naše javno mnjenje jedne kratkovidosti, a ta kratkovidost potiče odatle što svako je najsvesniji onoga šta se događalo u prethodnim mesecima ili prethodnim godinama, čak sa mas medijima danas šta se događalo u prethodnih nekoliko dana. Zbog toga mi u stvari vidimo ono što se događalo 91. 92. godine. Pritom se zaboravlja da su Sjedinjene Američke Države najduže pružale otpor priznanju Hrvatske i Slovenije, to je činjenica koja se zaboravlja. Zaboravlja se da je državni sekretar James Baker posljednji veliki značajan državnik Zapada koji je došao u Jugoslaviju da pokuša da spase tu zemlju, ali joj nije bilo spasa, jer se iznutra raspadala. I zaboravlja se, recimo, da su 80. godina u više navrata ljudi koji su kasnije ocrnjeni u našoj javnosti, kao na primjer Loren Siegelberger, kroz jedno udruženje koje se zvalo Prijatelji Jugoslavije, koje je kupilo bankare, u više navrata spasili tu državu da doživi ekonomski brodolom. Dakle, pre nego što se ona politički srušila, 91. godine. Malo je poznato da je Amerika pokrivala značajan deo budžetskog deficita socijalističke Jugoslavije, odnosno to vreme narodne Jugoslavije, od 1950. pa do 63. I da je taj rast bruto domaćeg proizvoda koji smo tada imali impresivan, delimično finansiran američkim novcem. Da su krediti posle toga također došli iz iste te zemlje. Vojna pomoć. Pored toga, naravno, postoji niz stvari koje spadaju čisto u domen humanitarnog rada, filantropije, kao na primjer ta činjenica da je našu univerzitetsku biblioteku podigao jedan Amerikanac, odnosno iz jednog američkog fonda podignuta, od donacije Carnegie fondacije, ili da je jedan Amerikanac, John Frottingham, kome je čak oduzeta i ulica, finansirao najveći deo srpskih siročića nakon Prvog svjetskog rata. Dakle, to su sve neki primjeri. Mi često govorimo da je ovo najkritičnija godina, najteža godina u srpskoj istoriji. Najteža godina u srpskoj istoriji, recimo od početka 20. veka do danas, to je 1915. godina. 1915. godina se dakle doživljava poraz Srbija i cela intelektualna elita, vojska, prelazi preko Albanije. Moglo je lako da se desi da tamo svi nađu smrt u tim gudurama. U to vreme kreće jedna ogromna humanitarna pomoć Sjedinjenih američkih država. A onda, kada Sjedinjene američke države postale saveznik, kada su ušle u rat 17. počinje svakovrsna pomoć Srbiji i 1918. to doživljava vrhunac, kada se slavi Vidovdan u Vašingtonu. I samo da vam pročitam jednu poruku, povodom središnje proslave Kosovskog dana, tako se to nazivalo tada, i u Britaniji, da je bila centralna proslava 1916. i u Americi, da je bila centralna proslava 1918. Dakle, Kosovski dan ili Vidovdan. U Americi je on održan, ta centralna proslava, u hotelu Waldorf Astoria, čuvenom, u Njorku. Tom prilikom pročitana je poruka američkog predsjednika Woodrowa Wilsona, državnom sekretaru SAD, u kojoj se kaže: "Dragi gospodine sekretare, da li biste bili tako ljubazni da onima koji će se okupiti idućeg ponedeljka na proslavi srpske godišnjice Kosovskog dana prenesete poruku mojih najsrdačnijih pozdrava? I da li biste im u moje ime izrazili iskreno uvažavanje značenja ove važne godišnjice? Borba srpskog naroda za slobodu i za prava i težnja svih velikih slovenskih naroda za priznavanje njihovog nacionalnog identiteta i prava na samoopredeljenje i sopstveno političko delovanje sada više nego ikada privlače pažnju sveta i moraju da izazovu simpatije svih koji vide ono što sada svakodnevno postaje jasnije državnicima širom sveta. Da budućnost sveta zavisi od saglasnosti nekoliko naroda na svaki sporazum koji utiče na njihov život i njihovu sreću." Dakle, u jednom trenutku kada nema Srbije na političkoj karti, kada Srbija drži samo jedan grad od te Srbije, pre okupacije, dakle pre oktobra 1915, drži grad Bitolj, sve drugo je pod okupacijom Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske, u tom trenutku je vrlo bitna jedna ovakva poruka. To je poruka, znači, koja budi nadu da će se ipak ta Srbija, znači ponovo, iznići iz Feniksa. Takav je bio tada odnos Amerike, Britanije i drugih zapadnih velikih sila prema Srbiji. Kada je otvarana biblioteka, odnosno kada je položen kamen temeljac za novu univerzitetsku biblioteku u Beogradu, čiju je izgradnju finansirala Fondacija Carnegie, predsjednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenca Nikola Pašić izrazio je svoju zahvalnost Carnegieovoj zadužbini Sjedinjenim državama i tada je rekao: "Duh saosećanja i interesovanja koji je bio tako jasno pokazan u razdoblju obnove samo ojačava vezu pravog prijateljstva naših naroda. Ovaj prekrasan dar će ostati kao spomen ne samo ovoga prijateljstva, već će da bude i podsticaj budućim naraštajima da uvažavaju veličinu takvog prijateljstva." Ko uzmete magazin Time, čuveni magazin Time, i pogledate koja su to lica u prethodnih 80 godina se pojavila iz Srbije i Jugoslavije tamo, vi ćete vidjeti da se 8 puta pojavila neka ličnost na naslovnoj strani magazina Time. Odnosno 9 puta ako računate Tesla, ali ja ga neću računati pošto sa stanovišta magazina on je naravno američki naučnik. I to je kralj Aleksandar 929. kad je zaveo diktaturu, onda knez Pavle 38. godine, onda imamo 3 pojavljivanja vezana za drugi svjetski rat, prvo generala Simovića, posle rušenja pakta sa Nemcima, onda generala Mihajlovića u maju 42. i onda Josipa Broza u oktobru 44. I posle toga imate 2 puta pojavljenja Josipa Broza, 46. u vrlo negativnoj konotaciji i 55. u junu pozitivnoj posle otopljavanja odnosa sa Sovjetskim savezom. I sad na tih 7 imate još 2 pojavljivanja. 2 pojavljivanja Slobodana Miloševića u aprilu 99. gdje vidite njegovu sliku na nišanu snajpera i u oktobru 2000. sa naslovom Konačno slobodni i tu imate jednu njegovu sliku kao nekako isprskanu blatom. Sve kad pogledate tih 9, vi vidite kad smo se mi tu pojavljivali. Dakle, 3 puta tokom Drugog svjetskog rata, jedan put 99. i jedan put 2000. Od 9 pojavljivanja 4 su dakle vezana za ratove, odnosno jedan za revoluciju u oktobru, odnosno prevrat u oktobru 2000. I konačno imate još 2 pored ovih 9 pojavljivanja. Jedan je Balkan, je na naslovnoj strani 92. sa naslovom Može li neko da zaustavi ubijanje? I drugi prikazuje albanske izbeglice tokom rata 99. i piše: Kosovo, da li su potrebne kopnene trupe. Dakle, ako dodate još ta dva, vidite da je najveći deo tih pojavljivanja vezan ili za ratove 90. ili za te 4 godine rata iz Drugog svjetskog rata. Šta je problem? Problem je što ako ste vi jedna mala zemlja, vi onda teško da možete da proizvedete neku vest. A mi smo se pojavljivali, dakle, na naslovnim stranama onda kada su bili ratovi. Ali tokom 90-ih mi smo se, vidite, pojavili na jedan način koji otkriva kakav je imidž Srbije. Dakle, imidž Srbije da imala jednog diktatora, imidž Srba, da budemo precizniji, je da su imali jednog diktatora, opasnog, strašnog, i da su odgovorni u velikoj meri, ne isključivo, ali u velikoj meri, za sve ono što se tada dogodilo. I to je, dakle, imidž koji smo mi nasledili 2000. godine. I sad, bilo je veoma bitno raditi vrlo postojano, vrlo ozbiljno da se taj imidž promeni. Ali u stvari vi ste imali situaciju da je ubijen premijer Srbije. Ubistvo premijera se dešava u banana republikama, ne dešava se tako često u razvijenim demokratijama. Pogotovo se ne dešava da ga ubiju državni službenici. I imate naravno situaciju, ovu sada najnoviju, koja se isto ne dešava svaki dan, da nisu preduzete mere da se zaštite strane ambasade, što je naravno zaista jedna vrlo ozbiljna povreda, pošto mi stalno govorimo o povredama međunarodnog prava, ali jedna vrlo ozbiljna povreda. Pazite, to ima simbolički značaj u tom svetu u kojem se crno-bele slike emituju svaki dan, da Srbi sada zauzimaju mesto spaljivanjem ambasada koje zauzimaju arapski teroristi u američkim filmovima. Znači, samo arapski teroristi pale američke ambasade, niko drugi. Znači, Srbija se time smestila u taj krug. To je vrlo opasno. Ja ne znam ni da je u Pjongjangu nekada spaljena američka ambasada. Evropsku uniju javnost doživljava na nivou ekonomskog boljitka. I kada 3/4 ljudi kaže mi bismo Evropsku uniju, oni misle mi ćemo Evropsku uniju, će se bolje živjeti kada uđemo. A ne misli mi ćemo tamo zato što ćemo reformisati zakonodavstvo ili promijeniti vrednosti ili nešto tome slično. Međutim, sa Rusijom je to mnogo jednostavnija stvar. Dakle, ja pretpostavljam da će sad početi da se pojavljuju nekakvi ruski privrednici koji će govoriti o nekakvim milionima dolara koji će se ovdje uložiti. Da će se ponovo aktualizovati ono pitanje ugovora sa Rusijom i Belorusijom, ne na takav način, politički, ali svakako na ekonomski način, da to daje jednu veliku prednost. I ja sam prosto tu zabrinut, ako ne dođe do potpisivanja, odnosno ponude da se potpiše ugovor o stabilizaciji i pridruživanju negdje tamo krajem aprila, vjerojatno će ova druga strana, koja ima drugačije planove, odgovoriti, evo, Rusija će ukinuti vize Srbiji, ruski biznismeni su ovde, Rusija će aktualizovati taj ugovor i vjerojatno će reći, evo, mi smo ukinuli vize Rusiji pre neki dan, a njima je bilo potrebno 20 dana, a evo koliko je potrebno Evropskoj uniji. I to će se uhvatiti na taj jedan trag, taj jedan pravac koji realno postoji u našem javnom mnjenju, da je Rusija nama najbliža zemlja. Mislim, vi kada realno pogledate na nivou odnosa zvaničnog Beograda i zvanične Moskve, ako uzmemo taj isti period, od 1903. do 2003., vi imate jednu bliskost od 1903. do 1917. Či nekih 14 godina. Onda imate situaciju da je Kraljevina Jugoslavija poslednja zemlja u Evropi koja je priznala diplomatski Sovjetski savez. Ona uopšte nije priznavala Sovjetski savez, ona je priznavala i dalje carsku Rusiju. Znači, sa zvaničnom Moskvom bili su vrlo loši odnosi. Ono su s tom zvaničnom Moskvom bili sjajni odnosi od 1944. do 1948. Ali onda opet katastrofalni. Či vi tu imate 14 godina na početku veka, imate 4 godine od 1944. do 1948. i posle toga imate u najboljem slučaju korektne odnose, ali nikada bliske. Sve do 90. godina. Pa čak i tada imate zategnute odnose zbog prosto navijanja Slobodana Miloševića da se izvrši onaj vojni udar. Dakle, opet nemate odnose sa zvaničnom Moskvom, nego sa nekakvom pozicijom. I tek imate ovih poslednjih nekoliko godina, poslednji možda godinu, dve, vladavine Slobodana Miloševića, da je on postao toliko izolovan da nije imao na koga drugog da se oslani. Znači, kad sve to saberete, imate zaista, malo je besmisla govoriti u procentima, imate jedno 20% tog vremena da je država bila bliska i onda zapravo vidite da se u toj našoj istorijskoj svesti izmenila percepcija o tome ko je saveznik, ako nije saveznik, ajde tako, da ne ulazim u to neprijatelj ili neku drugu težu reč da potrebim. Ja sam juče prošao jednim mestom u blizini Aranđelovca i tamo piše Rusija, Srbija zajedno. Znači, stavljene su kao neki putni znakovi koji to slave. Zamislite kad bi neko stavio Srbija i Sjedinjene Američke Države, saveznici 125 godina odnosa, to bi bilo rastureno u roku od 5 minuta. I Srbija će se dugo činiti nezavisno od toga ko bude vodio njenu spoljnu politiku, čak i da pobede prodemokratske snage. Kao jedna sumnjiva država, kao država koja je tu nekakva predstraža Rusiji, zašto je ona sumnjičena i u 19. veku? A šta je tu problem? Pa problem je što je ta sama ideja neostvariva. Srbija i kada bi htela da bude predstraža Rusiji, ona to ne može, jer se nigde sa Rusijom ne graniči. Rusija, vidite i sami, želi da dopremi nekakvu humanitarnu pomoć, ali ako to ne da vlada Kosova, kako će? Rusija može samo geološki, kao u nekim naučno-fantastičnim filmima, Žila Verna da dopre nešto Srbije kroz središte zemlje. Ali kako će ona to da uradi kada je svuda okolo NATO? I onda, ako ste već okruženi, ne možete da uradite ništa na tom polju. Nemate u stvari mogućnost da birate. Vi možete da birate da li ćete da idete sa drugim evropskim zemljama ili ćete da uđete u ono što Amerikanci vide kao osovinu zla. Dakle, da li ćete da idete sa Iranom, Sirijom, Severnom Korejom, Kubom, Venecuelom. To je nekada bio klub 6, to su bili Irak i Libija, onda su oni izašli, ušla je Venecuela, dakle to je sada klub 5 i on očajnički traži 6. člana. I sad Srbija može da bude taj 6. član. Ali ako ćete da uđete u taj klub, dakle ne u klub onih koji su sa Rusijom, jer to vam nije na raspolaganju, onda morate da znate da su posledice vrlo ozbiljne. Da se na te zemlje ne primenjuje međunarodno pravo, jer se one sumnjiče za terorizam, za organizovanje kojekakvih prevrata i drugih stvari protiv zapadnih zemalja. I zato, eto, sve te godišnjice više izazivaju nama neku potrebu da ponovo razmišljamo, da vidimo gde smo, da vidimo da je zaista jedan težak trenutak u tom definisanju srpskog identiteta, da je on raspolućen. To je, dakle, sadašnje stanje koje se neće lako promeniti, koje će potrebati još koju deceniju najmanje, ali sa kojim mi treba da se suočimo i da vidimo sada koje su tu perspektive i što se tu može uraditi. Vi u Ujedinjenim nacijama imate zemlje koje nisu države u pravom smislu te reči. Kad to kažem, ne želim da omalovažim jednu zemlju, nego jednostavno ne vode spoljnu politiku, vrlo često nemaju ni vojne snage. To su te male patuljaste države. Tako ih imate na desetine u Pacifiku, u Karibskom moru i drugde. I da li neko zaista misli da Srbija može da spreči te zemlje da one priznaju Kosovo? I ja sad mi pada na pamet Monty Pythonovska scena, kako imate 40-ak tih malih zemalja čiji predstavnici sede u Njujorku i u tom trenutku dobijaju SMS. Njima i ne morate da pošaljete čak ni faks, ni da ih zovete telefonom i kaže morate da priznate Kosovo. Da li Srbija može da zaustavi Vanuatu, Tuvalu, Samoa, ne znam, tamo neke zemlje, Mikronezije i tome slično. I to je stvar sa kojom se ne treba igrati. Znači, Amerika je pokazala da može da utiče izuzetno jako na najveći broj zemalja i najmoćnije zemlje u svetu. I upravo kad je već takva situacija, kad se to dogodilo, kad su priznali neke zemlje kojima realno preti ista opasnost. Britanija nije isto sa ili bez Škotske, kao što Srbija nije isto sa ili bez Kosova. Ali ona jednostavno, ako proces krene u tom pravcu, ne može to da zaustavi. I nikome ne pada na pamet da pokuša nekom silom ili nečim. A Britanija, odnosno Englezi, su uložili tekako sredstava zbog dispariteta u tu Škotsku. Pa šta da rade? Ona će možda otići. I onda kad sve to imate u vidu, onda zaista se postavlja pitanje da li su te mere imale određenog smisla ili ne. Ja mislim da su imale vrlo ograničeni domet, ali sad je to, znate, opet pitanje to, te moći i nemoći. Verujem da bi bilo koja vlada, bez obzira koliko bi bila prozapadna ili ne, donela određeni set mera, ali mislim da se s ovim setom mera zaista vidjelo dokle sme da se ide i da je krajnje vreme sada da se pokažu neki realniji pokazatelji. I drago mi je što je to najavljeno da će u septembru doći do vraćanja, dakle, ambasadora te zemlje. I vidim da dolaze neki realni ocene iz svih krugova vladi, tako da mislim da su svi manje više videli da su došli do određene tačke, a mislim da u ovom trenutku i podrška Rusije počinje polako da se menja. Videli ste da je Jevgeni Primakov dao intervju Večernjim novostima i da je rekao podela je jedino rešenje. Znači, svi polako pokušavaju da nađu neko realno rešenje. Tako da mislim da idemo polako ka realnosti, ali smo napravili veliku štetu, realno, ne samo kad kažem mi, naravno da mi koji smo posmatrači nismo svemu tome učestvovali, ali to pogađa i nas. I nas svi sada pitaju kakav ste vi to narod koji pali ambasade. Znači, svi mi osjećamo posledice toga. I osjećat ćemo. Ali je sada bitno, dakle, da taj liberalni deo vlade postane nosioc nastojenja da se Srbija reintegriše. Nema potrebe da kvari odnose sa Rusijom, ali da se reintegriše, da se vrati u normalno stanje u odnose i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i da jednostavno, ako ništa drugo, istim tempom pristupi Evropskoj uniji kao Makedonija, na primjer. Ne kažem da mi možemo da stignemo tempo koji ide Hrvatska, to nije realno. Dajte eto makar da se uhvati taj tempo kojim je krenula Makedonija. Ako je to neki neverovatan cilj, onda zaista ne znam o čemu govorimo.
Na proleće, pred početak rata između Srba i Albanaca, nas dve smo bile na Kosovu. Počelo je tada već da se šapuće o postojanju neke oslobodilačke vojske Kosova. Škeljzin Malići, Fehmija Gani i Bajram Kilmendi su nam nagoveštavali nešto što nismo baš dobro razumele. Nekoliko dana kasnije našli smo se pod nekim vojvođanskim tremom kraj neke vode, gde su posle bogougodnog ručka monasi iz manastira Kovilji pevali vladici Irineju njegovu omiljenu pesmu. Mnogo smo o pesama čule pre nego što je počeo rat. Evo ovako pevaju monasi.
Car je turski mora, silu vojsku digo, i u naše carstvo na Kosovo sigo. I u naše carstvo na Kosovo stigo.
Srbi žive od mitova, a Albanci iz realnih stvari. To je interesantno u njihovom psihologiji. Uvek kad osjećaju da im se temelj nešto ljulja, oni grade te crkve. U svaki grad skradili su neku crkvu.
Odakle se posta? Primetili smo tri lica ovdje do naoružano i nosi maskiru uniformu na sebi.
Hajde, blago, dedi. Kako beše, car Lazare sede za večeru i ja sam morala dodam pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica, care Lazo, srpska kruno zlatna, ti ozaziš sutra u Kosovo sobom, vodiš junake, a na dvoru nikog ne ostavljaš. On pita, gospod moja carica Milice, koga bi ti brata najvolela? Ona odgovara, ostavi mi Boška Jugovića. Kad je sutra to se sve dogodilo i ona ugledala brata, ruke sklopi bratu oko vrata. O moj brate Boško Jugoviću, car je tebi meni poklonio i tebi je blagoslov rekao da ne ideš u boj na Kosovo, da ostaneš samo u Kruševcu da imadem brata od zakletve. Idi, sestro, na bijelu kulu, ne bih ti se junak povratio, ni careva barjaka pustio, da bih znao da bih poginuo. Sve redom ustavljala, nijedan je pristao na to, knjez Lazar kaže, slugo moja, slugo Golubane, od mene ti Bogom prosto bilo. Uzmi gospu na bijele ruke, odnesi je na tananu kulu i ostani s njome u Kruševcu. To je sve sluga Goluban učinio, ali svom srcu odoljet ne može, već usede na konja viteza i odjezdi u polje Kosova.
U nekoj pesmici moju kaže se, dok ga tuku, mučenik odgovori, ima i teže. Vezuju lancima, kaže, ima i teže. I slednik pita, a šta to ima teže od ovoga što mu kaže? Teže je kad bi bio u tvom položaju.
Zato, mila braćo, da se upitamo, ako ćemo se predat, onda svi da znamo. Ako ćemo se predat, onda svi da znamo.
Ali ja najviše volim ono Uroši Mrnjavčević, znate. To su najdivniji stihovi koji se ne mogu naći ni kod Homera, znate. Kad majka kaže sinu Kraljeviću Marko, o moj sine, jedini u majke, ne bila ti moja hrana kleta, nemoj sine govoriti krivo, jer on treba da presudi na kome je carstvo, Bolje ti je, sad ovi stihovi su najvažniji, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu.
7-4-4, prijemo od vas, imate tri lica, kreću se od sela na više.
Glave padaju i onako. Svakog dana imaš nekog ubijenog, nekog izgubljenog. To kao da te ubija svaki dan, kao da ti skrati neku ruku, nogu, ono, ovo, dok ne dođe do srca. To bar kad bude neki rat, neka bude otvoren i da se vidi ko sve šta može da bude.
Rađajte se, množite se, napunite zemlju i što je vrlo važno za nas Srbe, ovladajte zemljom. Nemojte da dozvolite da zbog vaših grehova ovladaju ovom srpskom svetom zemljom. Oni sa juga, koji ne veruju u Boga onako kako mi verujemo, ne veruju pravoslavno, ne pripadaju hrišćanske crkvi.
Kjerkoš korbe progut se gijestoj! Moramo da bronimo našu zemlju, naša kuća, naš dom!
To je narodna pesma koja je tokom godina prerasla u neku vrstu ulične himne. Bez a bez, pesmu sam ti dao za Kosovo ću živjet tati.
Stanovnici Republike Kosovo i to što se tiče srpske vlasti, njih doživljavamo jednostavno kao okupatori. I niko neće moći da me ubedi da sam ja ravnopravan u ovoj državi. U bilo kojem smislu. Ja po svojem ubeđenju sam neki pacifista, ali kad čovjek razmisli, bolje je užasan kraj nego užas bez kraja. A ako mora pasti krv, nek padne.
Imamo jednu prijavu gore prema Grabalicima, neki napadi tamo. Obavestio jedan čovjek tamo da ima, znate ko.
Vi znate, Jefimija, čerka gospodara Drame i žena despote Uglješe, u miru veze svile pokrov na dar manastiru. Pokraj nje se krve narodi guše, propadaju carstva, svet vaskolik cvili, ona večno sama na zlatu i svili, veze straže, bole, otmene joj duše. Vekovi su prošli za Vrbatan, a još ovaj narod kao nekad cvili, to su divni stihovi, i što cvili naš narod.
Bio je ovo još jedan peščanik. Pozdravljuju vas dve Svetlane, a jedna vam se izvinjava što je danas malo brljala. Viđenja.
Repriza peščanika subotom od 15.30 do 17.00.